Ukraina atrodas uz bankrota robežas. Ar šādu visai pesimistisku secinājumu klajā nācis Ukrainas jaunais premjerministrs Arsenijs Jaceņuks. Uzrunājot parlamentu, kuram šodien tika prezentēta ekonomikas glābšanas likuma projekti, Jaceņuks norādījis, ka pašlaik valsts ekonomiskajai un finansiālajai izdzīvošanai trūkst aptuveni 289 miljārdi grīvunu, jeb vairāk nekā 19 miljārdi eiro. Šo skaitli veido arī kopējais budžeta deficīts par 2014. Gadu. Turklāt Jaceņuks paskaidrojis, ka no Ukrainas uzņēmumiem par diviem gadiem uz priekšu ir iekasēti nodokļi par 37 miljārdiem grīvunu. Tieši tāpēc premjerministrs iepazīstinājis ar pretkrīzes pasākumu projektu turpmākajiem gadiem. Sagaidāms, ka Ukrainā tiks ieviesta progresīvā nodokļu sistēma fiziskajām personām, kur iedzīvotājiem ar mazākajiem ienākumiem tiks piemērota 15% likme, bet visbagātākajiem iedzīvotājiem ienākumu nodokļu likme būs 30%. Tāpat plānots iesaldēt algas budžeta iestādēs strādājošajiem, iesaldēt pensijas un izdzīvošanas minimumu, kā arī palielināt valsts parādu. Budžeta ienākums šajā gadā plānots samazināt par 22 miljardiem grīvunu, bet izdevums par 25 miljardiem. Kā norādījis Arsenijs Jaceņuks, inflācijas rādītāji šajā gadā Ukrainā plānoti 12 līdz 14% robežās, un gadījumā, ja pretkrīzes pasākumi netiks apstiprināti, Ukrainas iekšzemes koprodukts var samazināties par aptuveni 10%. Savukārt, ja likumprojektu pakete tiks pieņemta, kritums var būt tikai aptuveni 3%. Vienlaicīgi jānorāda, ka šajā gadā bezdarba līmenis Ukrainā ir plānots nedaudz lielāks par 8%. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka tuvāko gadu laikā Ukrainā plānots ievērojami palielināt gāzes tarifus. Lai mazinātu iedzīvotāju satraukumu, plānots īstenot arī sociālā atbalsta programmas, kuras aptvers aptuveni trešo daļu valsts iedzīvotāju. Gāzes tarifu paaugstināšana ir viens no priekšnosacījumiem, lai Ukraina no starptautiskā valūtas fonda varētu saņemt tik ļoti nepieciešamo finansiālo palīdzību. Sarunas par šādu atbalsta programmu noslēgušās tikai šajās dienās, un valūtas fonds jau šodien plāno paziņot par 15 miljārdu dolāru lielas palīdzības piešķiršanu Kijevai. Tā dēvētais ātrais palīdzības pārskaitījums 1 miljārdu dolāru apmērā tiks piešķirts jau aprīlī. Bet tikmēr Krievijas fonda tirgos turpinās indeksu kritums. Kā norāda tirgus analītiķi, iespējams, ka nopietni ietekmi uz turpmāko kritumu var atstāt arī Barack Obamas paziņojums par Krimas aneksiju, kas var likt Eiropas un arī Krievijas investoriem atcerēties par ģeopolitiku un ar to saistītajiem riskiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.